Voluntarios, voluntarias do Prestige. Fucheste unha mañá, sen dicir nada. Apagábaste, e ninguén o sabía. Polas rúas, deixaste los ecos dos teus marmurios, sen lúa que te guiara. Querías agocharte en calquera curruncho sen luz. Chegaches unha mañá sen sombra e triste entre a marea humana. Os tres meses, dentro da cloaca do Prestige. Acendestes un eterno esquecido faro en a costa da morte para recoñecerte. Descansabas do tempo e o pasado. Inmersa nas negras areas movedizas descubrías as pedras do chapapote. O día seguinte, a marea negra cubrira outra vez a costa. Observastes o sol para converteros a máis en hoxe mesmo. Voltabas a sorrir co gozo silencioso, en revivir de novo a pedra limpa e pura, como Sísifo, co seu castigo eterno, mandastes calar os deuses para ser consciente da túa angustia. Atrapada naquel traxe branco, a túa pel supuraba aqueles valores da humanidade que se durmiran, próxima ao mar, preto da terra, para identificarte. Na cadea humana, coa forza do grupo de mans trasladabas os pesados capachos de petróleo. Coñecestes o poder común do ser humano. Puidestes facelo. Mudastes as cousas, tan só había que crelo. Baixo aquela manta, no pabillón deportivo, prisioneira dos teus medos, valdeirástelos compartindoos co próximo, reflectíndote nos seus propios espellos, o non ter nada, enchéstelo, do posible todo. Non deixastes no muro da confraría de mariñeiros a mensaxe do teu paso cando a marea branca se reciclaba cada semana. A mensaxe descubrístela dentro de ti. Empezastes a construir o teu propio porvir. Recollías as galletas de chapapote na praia. Filtrabas a area coas mans. Eras como un gran de area que xunto a outros millóns de grans de area crearan aquela fermosa praia como as miles de mans dos voluntarios de Galicia, España, Europa e do resto do mundo. Desembazastes os nosos ollos e ti, o meu corazón. De vacacións na praia dos teus brazos, baixo aquel manto de estrelas iluminastes o camiño para ver cal profunda é a escuridade, para quedar varada na costa da vida, para nacer de novo, para amarnos. Que non esperen as vosas desculpas. Este pecado é moi bello, e sempre o defenderedes.